Makahulugang gustuhin ang mga migranteng nakatira na sa Australia na makapiling nila sa bansa ang kanilang mga magulang na nasa labas ng Australia. Subalit ang pag-aproba ng isang parent visa ay maaaring abutin ng hanggang 30 taon. Sa kabila nito, ilang pamilyang may kakayahang magbayad ay nakahandang gumastos ng malaki upang mapabilis ang proseso. Pakinggan natin sa ating wika ang ulat na tinipon ni na Audrey Bourget at Amy Chen Yu Wang. Kung gusto ninyong makarating at magtira sa Australia ang inyong mga magulang, may dalawang pangunahing kategorya ng bisang maaaring gamitin, ang hindi contributory at contributory. Si Zeke Bentley ay isang ahente sa imigrasyon at abogado sa The Migration Place sa Brisbane. Ipinaliwanag niya na ang pangunahing pagkakaiba sa dalawang ito ay ang halaga at panahon ng paghihintay.
The chief difference between the two is how much money you're prepared to spend. The slow way is particularly slow. It takes 18 to 30 years. The quick ways involve costs of between 45 and 55 overall per parent, which is very expensive, which is why some people elect the slow way.
Tingnan natin ang una, ang non-contributory visa na may kasamang tinatawag na subclasses 103 at 804 visa. Ito ang pinakamurang opsyon na nagkakahalaga ng $6,000 para sa pangunahing aplikante at $2,000 para sa kasamang asawa. Subalit karamihan sa mga aplikante ay haharap sa matagal na paghihintay na maaaring umabot sa 30 taon. Maaari silang tumira sa Australia sa ilalim ng bridging visa habang sila ay naghihintay upang maging residente ng bansa. Ayon kay Zeke Bentley, pagdating nila sa ibabaw ng listahan, maaari silang tanggihan kung hindi papasa sa pagsubok sa kalusugan.
If after 20 years, they reach you on the queue and say, we're ready to give you your visa, they say, just go and get your health done. If you've had a health issue over those 20 years and it means you fail the health test, then all of a sudden, you've got no visa that allows you to stay in Australia. Even though you've been here for 20 years, you've got to leave the country.
Ang isang pangunahing opsyon na mas mabilis pero mas magastos ay ang contributory visa, subclasses 143, 173, 864 at 884. Ibinibigay ito sa loob lamang ng 2 taon, subalit nagkakahalaga ng $50,000 bawat isa. Ayon kay Sam Jasayeri, abogado ng Sirius Migration, ito ang pinakapopular para sa mga may kayang magbayad.
The thing is, they'll have to contribute a large sum of money, which is around $29,000. And for the 2 years, they can be in Australia. They cannot renew that visa, but they can apply for a contributory permanent visa after that. So that gives them an option of being here permanently. Then again, if they want to go permanent with contributory parent, then they'll have to pay another sum of close to $20,000. So altogether, it'll be between $40,000 to $50,000 per parent to have this visa. It is a great option time-wise, and it could result in a permanent residency. But then again, how many people can afford that?
Kung darating ang parehong magulang, ang halaga ay aabot sa $100,000. Subalit hindi issue ang halagang babayaran ayon kay Zeke Bentley. Kailangang pumasa sa pagsubok sa karakter ang mga aplikante, kalusugan at balansya ng family test.
What that really means is you have to show most of your family live in Australia. So, for example, if you've got 3 children, you need to show 2 of them have residency and live in Australia. If it's the other way around and you've got 1 here and 2 overseas, you won't be eligible. You have to show most of your family live in Australia. If it's equal, so 1 child here, 1 child overseas, that's sufficient to allow the visa to go through.
Kung hindi papasa ang mga magulang sa family recruitment, maaari din silang makarating sa Australia bilang bisita at tumira ng 1 taon sa bansa, pero kailangan nilang bumalik sa pinanggalingan ng 6 na buwan bago muling makabalik sa Australia. Noong Mayo, nagpanukala ang gobyerno ng 1 bagong temporary sponsored parent visa na maaaring tumagal ng 10 taon lamang, pero ito ay hindi mura.
This visa could be granted for 3 years or 5 years. The 3-year one, it's the cost of it is $5,000, and the 5 years one, it's $10,000 cost of it, and there's no bond required as opposed to the ones that we have already in place, and they could be renewed for up to 10 years, and so basically this gives the applicants 10 years of being here with the children or possibly the grandchildren.
Pero pagkatapos magbayad ng 20,000 dolyar at magtira sa Australia ng 10 taon, ang mga magulang ay kailangang bumalik sa kanilang pananggalingang bansa o kaya hindi sila papayagang manatili sa Australia. Kaya ano talaga ang layunin ng visa? Ipinaliwanag ni Sam Jasarin ang dahilan.
One of the goals that immigration had with this was it's good for helping the childcare industry and getting the grandchildren looked after by grandparents. But the only problem with that would be what happens after 10 years.
Umaasa si Arvin Dugal na maglalabas ang gobyerno ng isa pang opsyong mas mura. Lumikas siya sa Australia noong 2008 kasama ng kanyang pamilya. Dumadalaw ang kanyang ina habang pinapayagan ng mga batas sa imigrasyon, subalit hindi siya maaaring mag-apply para sa permanenteng visa dahil hindi siya papasa sa balansya ng family test dahil may dalawa siyang anak na babae sa India. Sinabi ni Arvin Dugal na nalulungkot siya sa bagong paraan ng visa.
If we look on the terms and conditions, they are really unaffordable and they are really unaffordable for many of us.
Ang bagong temporary sponsored parent visa ay kailangang pagbotohan pa. Kung papasa ito sa parlamento, maaari itong magamit sa katapusan ng kasalukuyang taon. Samantala, ang parent visa na contributory at hindi contributory at ang mga visitor visa ay mananatiling pinakamagandang opsyon para sa mga magulang para makasama ng kanilang mga anak sa Australia.
SBS.
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 SBS. SBS Radio.